Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo dve duhovne kompozicije estonskog autora Velja Tormisa. Mada ne tako slavan kao njegov sunarodnik Arvo Pärt, Tormis je za života smatran za najvećeg estonskog kompozitora horske muzike, posebno a kapela. Za 5 decenija stvaralaštva ostavio je iza sebe preko 500 horskih dela u kojima se mahom oslanjao na najstarije slojeve estonskog folklora, podjednako u stihovima i melodici. Pored horova u njegovoj zemlji, kao i u nekadašnjem Sovjetskom savezu, Tormisove kompozicije izvodili su i ansambli poput Hilliarda ili King Singers. Tormis je rođen 1930. godine. Muzičko obrazovanje stekao je nakon završetka Drugog svjetskog rata u Talinu i Moskvi, a komponovanjem se aktivno bavio sve do 2000. godine. Umro je januara 2017. Uprkos tome što su neke njegove kompozicije i u vreme hladnog rata imale međunarodni ugled, poput antiratne Kletve gvožđu, u kojoj se vocira šamanistička tradicija, gotovo dve decenije bio proskribovan autor od sovjetskih vlasti. Za ove visine odabrali smo dve Tormisove horske kompozicije. Na raskršću, nastalu 1991. godine, u kojoj je autor posegnuo za estonskim narodnim stihovima, koje je zabeležio Vjačeslav Šurov, i Crkveno zvono u Bamselu iz 1978. u kojem Tormis koristi stihove Fernanda Pessoe, a delo naslovljava kao koncert za mešoviti hor, recitatora i zvono. Poštovani slušalci, čućete sada ove dve kompozicije Velja Tormisa u interpretaciji ansambla Orthodox Singers, pravoslavni pevači, pod upravom Valerija Petrova.
I can see as much of the universe from my village as can be seen from anywhere on earth. Because my village is as big as any country. Because I am as tall as I am able to see. And not simply as tall as I am. Life in cities is smaller than it is there in my village, by this hillside. Big houses obstruct the view in the cities. They fill the horizon and keep our eyes from taking in the whole sky. They make us small because we can only grasp what our eyes are able to show us. And they make us poor because seeing is the only thing that makes us rich. Something artificial keeps creeping into us at our age, which are like ruins in the moonlight. Five in the night. Is it some shepherd? This lulu lilting sound, so aimless as life itself. No beginning nor end, melodies come from the meadow. No joy nor wisdom, only emptiness. No thread of harmony either, which I could memorize to myself. Already now, hearing the tune, I am longing to hear it again. And if everything ceases, maybe it is not so bad, because my eyes are already getting used to the darkness. Lies can't be inherited. Nobody just vanishes. Everything is only the truth and the way. What is mine is only the glow of the bonfires at night. The echoes of bursts of laughter and the thumping of feet. And a chant shout from someone who does not know that I exist.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo dve duhovne kompozicije estonskog autora Velja Tormisa. U interpretaciji ansambla Orthodox Singers pod upravom Valerija Petrova čuli ste dela Na raskršću i Crkveno zvono u mom selu. Prijetno veče želi vam Ivana Komadina.